Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang upacchayang namasami. วันนี้ก่อนอื่นขออภัยขอโทษทุกคนที่เริ่มล่าช้าไปหน่อยหนึ่งขัดข้องทางเทคนิคแต่ไม่ใช่เทคนิคของโยมเทคนิคของอาตมามากกว่า เวลาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่าเข้าใจที่จริงไม่เข้าใจถามง่ายๆว่าเวลาคืออะไรนี่ยังตอบไม่ค่อยได้เราก็วัดการผ่านไปของเวลาได้แต่การวัดเวลามักจะวัดด้วยการเคลื่อนไหวเป็นอย่างเช่นเข็มนาฬิกาเป็นต้นแต่เวลาที่เราวัดด้วยการเคลื่อนไหวคืออะไรมันลึกซึ้งกว่าที่คิดอาตมาเคยมีบุญได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพุทธทาสนานมากแล้วคุยเรื่องเวลาท่านก็พูดอย่างน่าฟังมากว่าเวลาคือช่องว่างระหว่างตัณหากับการตอบสนองตัณหาก็ใช่ไหมว่าเราพอมันเกิดตัณหาเวลาก็เกิดขึ้นทันทีอย่างเปิดคม10โมงเช้าอ้าวทำไมมันไม่ขึ้นมันก็มีตัณหาแล้วและเวลาจะผ่านช้าผ่านเร็วก็อยู่ที่ความแรงของตัณหาอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าความคาดตัณหาเข้มข้นขึ้นก็กลายเป็นอุปทานอุปทานในที่นี้หมายถึงว่าหรือว่ายกตัวอย่างดีกว่าอย่างเช่นตัณหาอยากได้อยากได้มากอันนี้ตัวตัณหาถ้าไม่ได้สิ่งนี้ฉันไม่อยากอยู่เลยตายดีกว่าอันนั้นก็คืออุปาทานมันเข้มข้นเราจะมีความเข้าใจว่าชีวิตเราจะดีชีวิตจะน่าอยู่เพราะการได้สิ่งที่อยากได้ถ้าไม่ได้สิ่งที่อยากได้ชีวิตไม่มีความหมายน่าเศร้าท่านจะทุกคนนี่จะมีปรัชญาชีวิตลึกๆโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมคนที่ไม่ได้สิ่งที่อยากได้แล้วคิดว่าไม่อยากอยู่ต่อคาตัวตายดีกว่าก็เป็นผู้มีปรัชญาชีวิตมีปรัชญาชีวิตว่าตายกี่วันอยู่ตายดีกว่าอยู่แบบไม่สมหวังเป็นปรัชญาชีวิตที่ให้น้ำหนักกับความสมหวังไม่สมหวังมากจนกระทั่งเรื่องสมหวังไม่สมหวังเรื่องผิดหวังมีความหมายมีความสำคัญยิ่งกว่าตัวชีวิตเลยนี่ก็เป็นปรัชญาที่แปลกๆเหมือนกันแต่เป็นปรัชญาของปุถุชนที่มีแพร่หลายมากที่ การที่มันถือว่าการเป็นอิสระความอิสระก็คืออิสระที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นหรือว่าอิสระที่จะทำอะไรตามใจอันนี้ผมไม่คิดว่าตัวเองมีปรัชญาแต่มันก็เป็นปรัชญาเหมือนกันดังทุกคนไม่ต้องไปหาตัวตนของตนอะไรพวกอาตมาก็ไม่ค่อยจะถูกกับสำนวนเหล่านี้ว่าต้องหาตัวเองอะไรพวกนี้อาตมายังไม่เข้าใจคำนี้แต่สิ่งที่จะมีประโยชน์มากกว่าคือหาปรัชญาชีวิตตัวเองอย่าไปปฏิเสธว่าไม่เคยเรียนไม่เคยศึกษาปรัชญาหรอกมันมีฮะต้องมีอย่างเช่นจะตัดสินว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเอาอะไรเป็นหลักสมมติว่ามาเจอของมีค่าอยู่ในห้องหรืออยู่ในศาลาหลังนี้เดินเข้ามาโอ้สิ่งนี้มีค่ามากแล้วก็อยากได้มากแล้วก็ถ้าขโมยไปไม่มีใครเห็นเราอยู่ที่นี่คนเดียวรับรองว่าไม่มีกล่องซีไม่มีอะไรที่จะบันทึกการกระทำของเราได้คำถามก็คือจะเอาหรือไม่เอาถ้าเอาในลักษณะว่าได้สิ่งมีค่าที่อยากได้มากและได้ในลักษณะที่มั่นใจได้ 100% ว่าไม่มีใครเห็นจะเอาไหมถ้าไม่เอาทำไมจะไม่เอาอันนี้ก็คือปรัชญาชีวิตคนส่วนใหญ่ก็พูดมันจะไม่ถูกโอเคได้แล้วไม่ถูกเป็นคำตอบขั้นตอนแรกด้วยว่าไม่ถูกแปลว่าอะไรอะไรคือถูกอะไรคือผิดใครเป็นครูผู้ตัดสินนั้นเราก็ต้องพยายามดูรากความคิดตัวเองพอถ้าเราดูให้ดีมักจะสังเกตได้ว่ามันมีความขัดแย้งอยู่ในตัวมากแต่เพราะเราไม่เคยเปิดประตูมันอยู่ในห้องใต้ดินอะไรนี้ไม่เคยได้ดูมันก็มีความขัดแย้งไปหมดเลยมันจึงทำให้เกิดความสับสนแล้วก็ทำให้เกิดอารมณ์วิตกกังวลบ้างอารมณ์ซึมเศร้าบ้างอะไรต่ออะไรที่มาครอบงำจิตใจบ่อยๆเพราะภายในนี้มีความสับสนมีความขัดแย้งไม่รู้จักที่ว่าไม่รู้จักตัวเองแล้วก็ใช้คำว่าตัวเองเป็นคำสมมุติเฉยๆหมายถึงว่าชีวิตนี้หลายอย่างนี้ที่เราคิดเราคิดเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเราเป็นเจ้าของความคิดใช่ไหมถ้าเราเป็นเจ้าของความคิดอยากจะคิดเรื่องอะไรก็เลยตกลงตั้งแต่วินาทีนี้ข้าพเจ้าจะคิดในเรื่องนี้สัก5 นาที10 นาทีจะค้นคว้าจะอะไรมันทำไม่ได้แล้วความคิดที่พุ่งขึ้นมาในสมองแล้วนะก่อนที่มันเกิดขึ้นแค่1 วินาทีครึ่งวินาทีเรารู้ไหมว่าอีกครึ่งนาทีข้างหน้าในอนาคตเราจะคิดเรื่องอะไรแล้วก็รับรองตัวเองไม่ได้แล้วความคิดบางอย่างทำไมจึงเกิดมันเกิดเพราะมันเคยเกิดมันเป็นความเคยชินของสมองรับการกระตุ้นอย่างนี้ก็คิดอย่างนี้เป็นอัตโนมัติดังผู้ที่ร้องเรียกเรื่องสิทธิมากที่สุดเรื่องความเป็นอิสระต่างๆนี่มักจะ มองข้ามว่าการกระทำความคิดความเชื่อส่วนใหญ่ก็เป็นความคิดของหุ่นกระบอกก็เป็นสิ่งที่ถูกล้อหลอมมาจากสิ่งแวดล้อมจากผู้คนรอบข้างจากหนังสือที่เราเคยอ่านจากอะไรหลายอย่างนั้นเราก็ดูชีวิตของเราให้ดีแล้วก็คอยจับความคิดผิดที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตส่วนตัวปัญหาในการ ปฏิบัติต่อคนรอบข้างหรือต่อสังคมบางอย่างมันเกินง่ายมากแต่เพราะเราไม่เคยได้สังเกตในตัวเองแล้วก็ปล่อยไม่ได้อย่างเช่นความคิดง่ายๆว่าเพราะวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ต้องไม่ดีมะรืนนี้ต้องไม่ดีต้องไม่ดีตลอดไปอันนี้ความคิดแบบขมซึมเศร้าใช่ไหมเอาความรู้สึกของปัจจุบันเป็นตัวพิสูจน์ว่าความรู้สึกในอนาคตจะต้องเหมือนกันที่นี่มันเหมือนกันหรือคล้ายกันก็ได้แต่มันไม่จำเป็นแล้วสิ่งแวดเพราะสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งที่มีผลกระทบต่ออารมณ์มันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปดังเราไม่ควรด่วนสรุปทุกวันนี้มันมีสิ่งท้าทายโลกท้าทายมนุษย์มากมายนะยิ่งค้นคว้ายิ่งหาความรู้ยิ่งเศร้าจนกระทั่งไม่อยากรับรู้ซะดีกว่าแต่ถ้าเรามองปัญหาโลกปัญหาประเทศชาติปัญหาสังคมปัญหาใหญ่ๆมากมันก็หมดกำลังใจแล้วเราควรจะคิดอย่างไรเราก็ควรอาตมาเสนอนะไม่ใช่คำสั่งนะแต่เสนอว่าเราคิดว่าทำยังไงเราจึงจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดและวันหนึ่งมันก็หลายชั่วโมงเหมือนกันแต่ถ้าเราแบ่งออกเป็น3ภาคก็ได้ชาวนี้จะทำให้ชาวนี้ดีที่สุดจะต้องทำอะไรบ้างบ่ายนี้จะทำให้มันดีที่สุดเย็นนี้จะทำให้มันดีที่สุดกลางคืนนี้จะทำให้มันดีที่สุดต้องทำอย่างไรสิ่งที่อยู่ในใจก็คือในแต่ละวันแต่ละเช้าแต่ละบ่ายแต่ละเย็นแต่ละคืนนั้นจะพูดจะทำจะคิดอะไรให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในเมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นเช่นนี้เรื่องตัวเราก็เป็นอย่างนี้ทำยังไงให้มันดีเท่าที่จะดีได้นี่ถ้าก่อนนอนแล้วก็ทบทวนวันนี้เมื่อเช้าได้ทำอะไรบ้างเราไม่ได้ไปคิดว่าโอ้นั่นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ได้นิดหน่อยอันนั้นก็ผิดหวังอันนั้นก็อย่าไปคิดอย่างนั้นแต่เราถามว่าเมื่อเช้านี้ทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไหมก็ใช่แต่มันยังไม่ได้นะไม่ได้อย่างที่คิดไม่ต้องคิดเรื่องนี้เอาคำเดียวว่าทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไหมก็ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วบ่ายไงแล้วเย็นยังไงแล้วคืนยังไงแสดงว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าก็มีแพ้มั่งชนะมั่งอะไรมั่งแต่โดยภาพรวมแล้วพยายามทำดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ใช่ไหมใช่แสดงว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุด แล้วถ้าทุกวันเราคิดอย่างนี้ก็กลายเป็นชีวิตที่ดีที่สุดเป็นชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในเมื่อมีเหตุปัจจัยอย่างนี้มีเงื่อนไขอย่างนี้สิ่งแวดล้อมอย่างนี้ความเป็นมาก็เป็นอย่างนี้แต่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสิ่งท้าทายสติปัญญาของเราทำยังไงให้มันดีที่สุดเพราะคำนี้นี่ไม่ใช่คำตอบที่ว่าจบอยู่ในตัวแล้วว่าเชื่ออย่างเดียวคือมันไม่ใช่แนวความคิดที่นำไปสู่ความงมงายแต่จะนำไปสู่ปัญญาต่างหากเพราะถ้าเรายอมรับในหลักการว่าจะพยายามให้เช้านี้ดีที่สุดบ่ายนี้ดีที่สุดเย็นนี้ดีที่สุดคืนนี้ดีที่สุดคำถามที่ต้องเกิดแน่ๆก็คือดีที่สุดคืออะไรดีก็คืออะไรใช่ไหมอันนี้ปัญญาจะอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเรากำหนดว่าอย่างนี้ดีหรืออย่างนี้ดีที่สุดสำหรับข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ในเวลานี้ในสถานที่นี้แล้วต้องถามว่ามันแล้วในโอกาสที่เราไม่ประสบความสำเร็จในบทเรียนไหมอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้การทำสิ่งที่ดีที่สุดยากลำบากฝืดเคืองมันเป็นเพราะอะไรแล้วทำยังไงเราจึงจะป้องกันไม่ให้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นไอ้สิ่งมันดีที่สุดนั้นแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันแล้วเราก็ควรจะมีอุดมการณ์ในการจะพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดให้เพิ่มขึ้นให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนี่ตามหลักพุทธศาสนาเราถือว่าดีที่สุดจะต้องดีทั้งตัวเองด้วยทั้งคนอื่นด้วยบางคนมีความเข้าใจว่าคนดีไม่ต้องสนใจตัวเองเลยเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อส่วนรวมนั่นคือคนดีนั่นก็เป็นปรัชญาชีวิตอย่างหนึ่งนี่เราลองวิเคราะห์ดูว่าใช่ไหมสำหรับอาตมาเองจากที่สังเกตและที่ได้ศึกษาหลักพระธรรมวินัยแล้วว่าเราแยกกันไม่ได้หมายความว่าถ้าเราแยกแล้วเอาแต่ประโยชน์คนอื่นเป็นหลักเสียสละความสุขเสียสละสุขภาพกายสุขภาพใจเพื่อคนอื่นแล้วปลอบใจตัวเองว่าทำความดีหรือว่าดีที่สุดมันก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะถ้าเรามองข้ามสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองเอาแค่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนอื่นผลมักจะอยู่ที่การเบิร์นเอาท์เนี่ยจะมอดไปหมดแรงภายในไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีตอนอาตมาอย่างวัยรุ่นอยู่เมืองแคทแมนดูที่ในปานแล้วก็อยู่ในหมู่ฮิปปี้ตอนนั้นเราไปเจอเด็กผู้หญิงแต่เรียกว่าเด็กอายุเท่ากันแต่ว่าเป็นผู้หญิงชาวอเมริกันแต่เราจะดูชาวต่างชาติสมัยนั้นมันไม่ได้ดูว่าเป็นชาตินั้นชาตินี้แต่ว่าสิ่งที่จะดูได้ง่ายคือผู้ที่เดินทางมาทางบกใช้เวลาเดินทางจากอังกฤษและยุโรปเดือน2เดือน3เดือนจึงจะมาถึงและผู้ที่บินไปซึ่งสมัยก่อนในการเดินทาง เครื่องบินเนี่ยไม่นิยมมากไม่ง่ายมากเหมือนสมัยนี้ต้องมีสตางค์พอสมควรต่อมาไม่มีสตางค์แล้วก็ไม่ชอบ ทีนี้เราเดินอยู่ในหมู่ชาวต่างชาติคนที่เดินเหมือนกับแบบตาโตแบบเหมือนจะงงไม่รู้เหมือนจะเป็นโรคจิตอะไรสักอย่างมักจะเป็นคนที่บินมาจากอเมริกาโดยตรงทั้งที่ไม่เคยอยู่เอเชียมาก่อนแล้วก็ไปเจอเรียกว่า culture shock มันช็อกจริงๆนะไอ้คำนี้มันไม่ใช่คำเปรียบเทียบมันช็อกจริงๆในช็อกซึ่งทำอะไรไม่ถูกทีนี้ผู้หญิงคนนี้ใจดีมาเจอความยากจนมาเจอพวกขอทานโอ้ร้องให้ร้องห่มเสียใจสงสารทำไมโลกมันเป็นอย่างนี้มันไม่น่าดูคนนั้นก็พิการคนนี้ก็ตาบอดจะเป็นประสาทก็เลยเข้าไปในธนาคารแลกเงินทั้งหมดเป็นพันกว่าดอลลาร์แล้วก็แจกหมดภายในหนึ่งวันเสร็จแล้วต้องไปที่สถานทูตขอโทรศัพท์ถึงทางบ้านให้ทางบ้านจัดเงินมาจัดตัวเรือบินมาก็จะได้กลับบ้านคือมันมีความสงสารเป็นคนใจดีแต่เมื่อเจอทุกข์มันครอบงำไปเลยแล้วก็ทำอะไรที่จริงถึงจะพันดอลลาร์นี่มันเหมือนเทน้ำในทะเลทรายเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดไม่เกิดประโยชน์อะไรมากนิดหน่อยแต่สำหรับอาตมาตั้งแต่สมัยนั้นมันก็ยังติดอยู่ในความทรงจำเป็นตัวอย่างของการเจอความทุกข์เจอปัญหาเราอยากทำอะไรสักอย่างแต่ไม่ได้คิดว่าในระยะยาวจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนไม่นึกว่าผลกระทบต่อตัวเองก็จากหลังจากผู้หญิงคนนั้นทำบุญแล้วทำทานแล้วก็ต้องกลับบ้านเขาทนไม่ได้ที่จะอยู่ต่อไปและที่จะเห็นว่าแม้แต่เงินถึงพันดอลลาร์แทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของใครเลย ฉะนั้นการทำประโยชน์ในระยะยาวต้องใจเย็นด้วยแล้วก็ต้องดูแลจิตใจของตัวเองด้วยเพราะผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่งผู้มีสติผู้มีความสุขทั้งที่อยู่ท่ามกลางความไม่ยุติธรรมความยากลำบากต่างๆแต่มีความสุขด้วยคุณธรรมอยู่ในใจเป็นผู้ที่สามารถทำประโยชน์ในระยะยาวไม่ใช่หนึ่งวันหรือหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีแต่10 ปี20 ปี30 ปีได้อย่างหนึ่งในการทำประโยชน์ส่วนรวมสิ่งที่เป็นอุปสรรคบ่อยๆก็คือความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นอันนี้จะเห็นชัดในหมู่คนดีหมู่ที่คิดจะทำประโยชน์ส่วนรวมและเอาอัตตาตัวตนของตนไปผูกพันกับความคิดความเห็นแต่ในเรื่องหลายเรื่องถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคนดีปล่อยได้ถ้าเป็นแค่ตัวเองไม่เป็นไรและทนได้แต่เมื่อเป็นหลักการหรือเป็นเพื่อประโยชน์คนมู่มากเป็นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติปล่อยไม่ได้ก็เลยไปยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันสุดท้ายนี่ผลงานน้อยเพราะการทะเลาะกันเพราะความถือตัวถือตนของแต่ละคนนั้นในการสร้างประโยชน์ส่วนรวมการขัดเกลาอัตตาตัวตนขัดเกลาความยึดติดในความคิดความเห็น กล่าวความถือตัวถือตนน่าจะเป็นวิชาสำคัญมากสำหรับผู้ที่จะทำงานสำหรับส่วนรวมฉันกลับมาพูดถึงเรื่องอะไรคือดีที่สุดมันไม่ง่ายเหมือนที่คิดฮะเมื่อกี้นี้แค่สามคำดีที่สุดง่ายหน่อยแต่คำว่าดีที่สุดอยู่ตรงไหนเรื่องการแบ่งเวลาเรื่องการทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นแต่สิ่งที่เป็นเครื่องชำระจิตใจแน่นอนก็คือเจตนาที่จะทำเท่าที่จะทำได้แล้วต้องพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอก็มีนักปราชญ์ชาวอเมริกันเบนจามินแฟรงคลินก็เคยพูดนะไม่แน่ใจจะแปลได้ถูกก็คือผู้ที่รู้จักแต่ความคิดแนวความคิดของฝ่ายตนหมายถึงว่าไม่รู้จักความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายตรงข้ามฝ่ายหนึ่งแม้แต่ความคิดของตัวเองก็ยังไม่รู้คือเบนจามินแฟรงคลินอยากจะให้เข้าใจว่าจะเข้าใจแนวความคิดตัวเองจะเห็นข้อบกพร่องจะเห็นข้อดีข้อเสียตรงไหนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเป็นต้นจะเห็นชัดในเมื่อเรารับฟังสนใจศึกษาความคิดตรงข้ามและความคิดที่ต่อด้านความคิดของเราแล้วก็ฟังไม่ใช่ฟังเพื่อจับผิดแพ่งโทษแต่เพื่อจะได้เป็นมุมมองต่อสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เรา อาจจะประมาทก็ได้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าในปัจจุบันดูเหมือนประเทศที่ขาดความคิดอย่างนี้น้อยที่สุดก็คืออเมริกานั่นเองใช่ไหมทุกวันนี้โลกปั่นป่วนและความแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขามีอย่างรุนแรงขึ้นทุกวันซึ่งเมื่อเราจะดูโลกดูโลกรอบตัวดูต่างประเทศเราไม่ได้ดูเพื่อยกตนคมท่านเพื่อว่าโอ้เขาสู้เราไม่ได้แล้วเราสู้เขาไม่ได้แต่เราดูเหมือนในฐานะเป็นนักศึกษาว่าเขาผิดพลาดตรงนั้นพวกเราผิดพลาดเหมือนกันไหมแล้วมีแนวโน้มจะผิดพลาดแบบอย่างนั้นไหมหรือตอนนี้เรามีอะไรบ้างที่เราชี้ได้ว่าเพราะมีสิ่งนี้แหละสิ่งไม่ดีนั้นจะเกิดขึ้นในหมู่เราไม่ได้นี่คือความไม่ประมาทไม่ใช่คิดว่าโอ้เขาแย่เราไม่แย่ดีใจถ้าเขาแย่เราก็มีส่วนเราก็มีโอกาสที่จะแย่ได้เหมือนกันแต่เราไม่ระมัดระวังแล้วในการดูตัวเองและการดูโลกเราจะมีข้อสังเกตหลายอย่างว่าในถ้าเทียบกับเชื้อเพลิงนี่ที่จะให้เราวิ่งได้ทันทีวิ่งได้เร็วถ้าเทียบกับอารมณ์ก็คือความโลภความโกรธความรังเกียจความกลัวเป็นต้นผู้ที่กำลังกลัวกำลังเกลียดกำลังอยากได้มีพลังแล้วมีพลังซึ่งจะมีผลในระยะสั้นแต่จะเกิดผลเสียในระยะยาวผลเสียต่อตัวเองผลเสียต่อครอบครัวต่อสังคมต่อโลกต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมส่วนการเชื่อเพลิงไม่ถึงแรงโดนบันดาลใจที่ไม่ขึ้นอยู่กับกิเลสจะเป็นสติเป็นปัญญาเป็นความเมตตากรุณาเป็นความต ต้องการในความถูกต้องดีงามต้องการให้สังคมทุกคนเจริญงดงามอยู่อย่างสงบร่มเย็นด้วยกันความคิดอย่างนี้ก็เป็นแรงเป็นเทียบกับเชื้อเพลิงได้แต่มันจะไม่ปลุดออกไปมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วผลจะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้เกิดขึ้นทันตาเห็นสัดส่วนใหญ่ปัญหาในโลกมันจึงอยู่ตรงนี้ว่าผู้ที่ผู้มีอำนาจแล้วมีอำนาจในเวลาจำกัดต้องการความนิยมต้องการความสนับสนุนก็รู้ว่าจะกระตุ้นความอยากฝ่ายกิเลสจะได้ผลเร็วจะได้ผลประโยชน์จะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เร็วเป็นที่พอใจของคนส่วนหนึ่งซึ่งผู้นำที่ต้องการจะกระตุ้นสนับสนุนแรงดลบันดาลใจที่เป็นฉันทะหรือเป็นคุณงามความดีต้องยอมรับว่าในหลายเรื่องที่มีประโยชน์แรกๆมันก็จะต้องผ่านความลำบากเสียก่อนแล้วคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยอมรับอันนี้จะเป็นปัญหาโลกแตกเหมือนกันฮะแต่ว่าเป็นอย่างนี้ตลอดสมมติว่าเราทำอะไรผิดพลาดถ้าเรายอมรับในความผิดพลาดแล้วก็พิสูจน์ว่าเราเรียนรู้จากประสบการณ์และกำลังพัฒนาตนพัฒนาเพื่อจะให้ดีขึ้นต่อไปแล้วเรียกว่างามว่าดีแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ผิดหรอกคนอื่นผิดเขาใส่ร้ายเนี่ยเราก็พยายามทำความดีเมื่อไหร่มีแต่คนพยายามใส่ร้ายอยู่ตลอดเวลาพวกนี้เขาน่ากลัวเขาน่าเกลียดยังไงอู้จะมีคนวิ่งมาให้กำลังใจเยอะเลยมันจึงเป็นการใช้กิเลสจึงมีเสน่ห์มากสำหรับผู้มีอำนาจอยู่เสมอแล้วเราต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เราทำยังไงเราจะเป็นโอ้มันทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมนุษย์มันเป็นว่าก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่ทำยังไงตัวเราเองจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วตัวเราเองจะทำอะไรมันให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ได้พูดเรื่องนี้เมื่อวานนี้ว่าการเป็นตัวอย่างนี่จะสำคัญมากว่ามีน้ำหนักดังความการที่เราคอยค้นคว้าคอยศึกษาคอยไตร่ตรองว่าดำเนินชีวิตอย่างไรเมื่อบริบทของชีวิตเป็นเช่นนี้มันจะให้มันดีอย่างไรแล้วจึงจะได้ภูมิใจว่าโลกอาจจะกำลังเสื่อมอะไรอาจจะเป็นไปในทางที่น่าวิตกตกกังวลก็จริงแต่เราก็พยายามแต่ละวันเราก็มีความรู้สึกว่าไม่ต่างกับในเวลาที่โลกกำลังเจริญก็โลกจะเจริญโลกจะเสื่อมแต่ข้าพเจ้าจะพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องพูดสิ่งที่ถูกต้องคิดสิ่งที่ถูกต้องบางช่วงความถูกต้องนั้นอาจจะรับความนิยมเราอาจจะรับการสรรเสริญยินยอบางช่วงบางเรื่องบางเวลาจะมีคนไม่เข้าใจเราหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์หรืออาจจะถึงขั้นใส่ร้ายแต่ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวข้าพเจ้าจะกำหนดว่าอะไรสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จะพยายามทำพยายามพูดพยายามคิดในสิ่งนั้น และที่เป็นเงื่อนไขสำคัญข้าพเจ้ารู้ดีเลยว่าไอ้การตัดสินและการกำหนดว่าอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องความอดทนความเข้มแข็งกำลังใจในการกระทำในการพูดในการคิดในสิ่งที่ถูกต้องนั่นอยู่ที่สติของเราอยู่ที่เรารู้กายรู้ใจของเราอย่างต่อเนื่องพอเมื่อสติเกิดขึ้นเราเป็นกลางและผู้มีสติผู้มีปัญญาจะหลอกลวงตัวเองได้ยากจะโกหกตัวเองได้ยากจะได้รู้อะไรต่ออะไรตามความเป็นจริงความอคติต่างๆความละเมียงต่างๆละเมียงด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงด้วยอะไรก็แล้วแต่น้อยมากเพราะเราดูที่ใจเรารู้อยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจเราเป็นที่ตั้งของการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องหรือให้ดีที่สุดแล้วเราเดินเข้าไปในห้องเนี่ยคือว่าอยู่ที่นี่อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดก็ไม่มีกิจธุระอะไรอย่างเมื่อเช้านี้เรารอรถมาปลูกต้นไม้ตั้งแต่6โมงเช้า7โมงเช้าก็ไม่มาอาตมาก็เดินไปเดินมามั่งแต่มีอุปัสสิกาคนหนึ่งเขาว่าไม่มีธุระอะไรเลยตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็นั่งโต๊ะหน้ามานั่งสมาธิเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องทำไม่มีใครต้องพูดด้วยไม่มีธุระอะไรแล้วก็ใช้เวลาให้มันดีที่สุดเฉลียวโอกาสอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สวยงามนั่งโต๊ะหน้าพระพุทธรูปไปนั่งสมาธิซะอันนี้ดีที่สุดสำหรับอุปัสสิกาคนนั้นในเวลานั้นอีกเวลาหนึ่งรถมาแล้วก็ลุกขึ้นไปทำนั่นทำนี่ไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนี่ก็ดีที่สุดถ่ายวิดีโอส่งไปที่บ้านส่งไปที่คุณแม่ดูก็ดีที่สุดทำไมเราเรามีสติเราไม่คิดเข้าข้างตัวเองแล้วก็ค่อยกำหนดว่าอะไรเหมาะสมอะไรดีที่สุดและความรู้สึกนั่นจะดีจะตรงด้วยการเจริญสติอยู่ในปัจจุบันกับกายกับใจของตัวเองให้มากอยู่ในปัจจุบันก็คือรู้เท่าทันความทรงจำที่เราเรียกทั่วๆไปว่าอดีตรู้เท่าทันความคิดที่เราเรียกง่ายๆว่าอนาคตเพราะปัจจุบันเป็นที่รวมของทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตที่พุทธองค์2เดือนก็คือการหลงอยู่กับอดีตรู้เท่าทันอดีตคือความจำนี้ไม่ผิดท่านไม่ให้เราหลงอยู่กับอนาคตคือหลงอยู่กับความคิดปรุงแต่งแต่ให้เรารู้เท่าทันอันนี้ก็ถูกต้องแล้วทั้งการอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ปฏิเสธเรื่องอดีตอนาคตไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความจำเรื่องความคิดแต่ให้รู้เท่าทันอย่าไปหลงไหลกับมันดังในปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่รูปแบบที่ไม่ค่อยมีมาก่อนแต่ความเปลี่ยนแปลงก็คือความเปลี่ยนแปลงนั่นเองพอคาดหวังได้บ้างคิดไม่ถึงก็มีแต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงและชาวพุทธเราต้องฉลาดในเรื่องความเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะทำจะพูดจะคิดในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองสำหรับครอบครัวของเราสำหรับชุมชนสำหรับสังคมของเราต้องพร้อมกันทั้งเราทั้งเขาเราจึงจะเอาตัวรอดกันไ อะไรวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาขอที่ลองเพียงแค่